Box to Box Media Network.
Dan ini ya paling banyak kita dengar adalah suara sumir ya kan dari para klub-klub Eropa yang pada
karena Januari ya.
Januari kan.
Sama juga banyak video-video potongan-potongan video-video aneh gitu kan yang
orang ngayak beras lah.
Tim medis yang nimpa juga ada.
Bener sih aneh. Sebenarnya aneh sih. Lebaran tidak bertengkar.
Nah itu keluarga lu gitu.
Keluarga gue sih masih kadir. B aja. Ngomongin boleh tapi B aja.
Iya. Gitu. Kalau keluarga lu bermasalah jangan bikin gua gak libur.
Kelas menengah tuh sekalinya dikasih program rumah yang jauh.
Iya. Ini kemarin ada kan Pak Prabowo kalau salah akan membangun 100 juta rumah gratis. Udah pasti bukan buat gua itu. Podcast Retropus episode ke-652 masih bersama Double Pivot andalan Anda, gue Randy
dan gue Febri.
Oke, selamat hari Senin teman-teman.
Yoi, selamat hari Senin semuanya.
Gue akan terus menyerukan untuk adanya
Pemilu dua putaran
karena harus libur itu terus banyak. Itu banyak banget yang hari itu. Gak ada yang gak setuju.
Tapi Run ya,
itu adalah pernyataan absolut.
Lu melihat pada akhirnya dari dua orang nih, lu dan Bung Rin gitu ya, kejujuran tuh pada akhirnya menemukan jalannya gitu. Bung Rin tuh pernyataannya walaupun dukung 02, banyak orang benci 02 gitu ya. Apa yang dia bilang Resident Evil dan Lesser Evil gitu. Itu jujur gitu. Siapa yang mau ngebantah anjing?
Iya.
Selain karena sosok Bung Rinnya ya maksud gue ya.
Kalau itu sosok Bung Rin ya, kalau gue kan bukan sosok.
Tapi itu disepakati banyak orang, terlalu libur itu.
Gak ada yang gak setuju itu. Gila. Padahal itu kan ada kesempatan-kesempatan untuk pendukung satu putaran untuk menyerang gue. Nggak ada yang menyerang.
Tidak hadir ya?
Iya. Karena orang miskin, orang kaya, koruptor, korban korupsi, itu semua pengen libur.
Iya.
Nggak ada yang nggak setuju. Gila tuh ya, banget kan. Jarang banget loh di sebuah pernyataan politik ada pernyataan yang semua orang setuju.
Pada akhirnya
buzzer-buzzer juga gak ada yang komen.
Pada akhirnya yang dibutuhkan
libur berarti. Gak ada yang gak setuju, gila lo.
Belum nyampe kali ke buzzer.
Oh udah 10 ribu likes.
Oh udah 10 ribu likes.
Gak mungkin gak nyampe lah.
Mendingan lewat dikit tuh ada itu. Nyampe ke Kurawa.
Nah Kurawa bingung tuh. Patah sosmed tuh ya, pengen sih libur sih gitu.
Libur kane juga sih.
Iya.
Loket kan Kurawa nih.
No, nih.
Sama partai sosmed.
Iya. 14.000 likes, 3.900 retweet, 430 view. 430.000 view, enggak mungkin enggak nyampe.
Buat orang-orang yang chronically online kan kayak mereka pasti insyaallah dapat ya.
Makanya.
Ada beberapa itu sih saat sindiran ke lu kemarin gue sempat baca-baca scanning awal-awal kan.
Apa?
Scanning awal-awal. Kasihan banget masnya nggak bisa libur sampai nunggu pemilu segala gitu. Gue balas tapi kan buat apa balik lagi?
Iya.
Ih nggak tahu aja.
Nggak tahu aja gue masuk kantor jam 12.
Ya lah nggak tahu aja. Lebih dari 3.000 bro yang download.
Iya bro. Cuma ini doang. Cuma begini-begini doang mau bisa libur kapan aja.
Aduh.
Masalahnya adalah for the greater goods.
Ya.
Itu dia. Seberapa hemat sih menghemat? Menurut gue mah mau berapa triliun juga yang penting libur.
Bener sih aneh. Sebenarnya aneh sih. Lebaran tidak bertengkar.
Nah itu keluarga lu gitu.
Keluarga gue sih enggak. B aja. Ngomongin boleh tapi B aja.
Iya. Gitu. Kalau keluarga lu bermasalah jangan bikin gue gak libur.
Kalau kalian bermasalah jalan kita. Iya. Itu mau libur.
Kita maunya libur kita.
Gila.
Nah, ini kok narasinya nih libur bukannya pemilu. Akan itu mengambil suara apa menggunakan hak suara bukan urusan gue lagi. Tanggal merah libur.
Iya sih benar.
Gue makanya sebenarnya kalau gue pengen ikutan tuh desak Anies apa tuh gebukin Cak Armando apa
sih? gebuk ada Armando. Iya. Literally.
Orang bilang, wah ini nyontek Isak Anis. Kan dia dulu kan.
Dia dulu kan ada gebukin.
2000 berapa sih? 20 ya? 2016 sih ya. 2020 gitu. Udah duluan dia. Nah gue pengen ikutan kayak gitu. Gue tanya gimana nih soal pemilu dua putaran. Soal libur gitu-gitu. Gue sih gue pengen gue tanya. Gue gak bisa aja. Itu yang... Ini kritik gue ya soal begitu-begitu ya. Di jam kerja dan gak, menurut gue yang gak bahas soal apa namanya masyarakat yang levelnya middle. Gak ya. Pernah ada pembahasan soal masyarakat middle itu.
Iya, iya.
Kemarin itu makan gratis apa segala macam. Kita mah gak akan dapet. Gue mendingan libur. Ya kan?
Iya.
Soal akses kesehatan gitu. Satu vaskes, satu desa gitu.
Iya.
Gue gak dapet juga. Mending gue libur. Gue mah udah gitu aja.
Bagus. Itu valid tau.
Apa?
Fokus pada kepentingan lo sendiri.
Gitu. Iya, fokus pada kepentingan gue sendiri. Libur gue mah.
Iya.
Pokoknya kalau dia bisa bikin 17 Agustus tuh kan hari Sabtu kan. Ganti jadi hari Jumat itunya liburnya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu libur. Nah itu baru gue dukung. Hak itu.
Pemilu fokus cari lucunya dan fokus cari libur.
Ya, libur. Kalau bisa bantu gue untuk cari libur baru gue dukung. Susah. Karena ya itu libur itu penting untuk ngurusin banyak hal, untuk istirahat. Kalau semuanya dibikin masuk, dibikin kerja kan Pak Jokowi kan 10 tahun kita kerja. Sekarang santai.
tapi gue menarik juga nih statement tadi terkait kerja apa banyak kampanye yang dilakukan di jam kerja gitu ya. Setelah gue pikir-pikir iya juga ya. Gue ngeliat-liat yang terjadi di banyak desa gitu-gitu terus itu kan berarti menghilangkan jam kerja mereka semua gitu.
Nah itu dia harusnya dibikin libur dulu, ya kan?
Iya. Logikanya gue tidak ingin gimana-gimana. Maksudnya kalau misalnya memang gue paham pasti ada yang datang dengan sukarela gitu ya. Tapi maksud gue kan tiap lu tidak bekerja kan lu kehilangan ini lu kan kehilangan iya, penghasilannya. Apalagi buat yang kerja-kerja harian gitu. Gue cuma mikir bahwa anjing. Itu nohok juga tuh gue pas lagi mikir-mikir buset dah.
Jadi maksud gue kalau misalkan pulangnya dikasih duit itu bukan berarti
bener,
itu gue... adalah soal politik uang. Dikasih dangdut sih gak benar.
Itu di titik itu gue pada akhirnya ngerasa bahwa oh ini tuh kayak actually bukan lagi ngomongin soal ini ya politik uang
bukan
tapi menghargai waktu mereka ya.
Betul.
Gue tuh pada akhirnya ini tahu ngerasa wajar gitu kalau misalnya mereka datang terus dihargain dikasih duit gitu ya.
Gue menerima lo konsultasi itu lo pekerjaan-pekerjaan masyarakat menengah lo gue. Gak pernah ada masalahnya yang ngebahas itu. Orang miskin mulu. Orang kaya pajak, orang miskin dibantu. Kan tinggal kelas menengah tuh menuju ke kaya abis dia diambil pajaknya atau dia miskin karena enggak dibantu. Nah, ini gimana nih?
Sepakat ya gitu. Gue kan pernah ngeliat dokumen-dokumennya ya dan gue jadi orang yang ini juga kan yang ngasih saran juga kan maksudnya kan. Kepanik, enggak maksudnya susah banget nyodok kelas menengah gitu maksudnya.
Iya, karena enggak menarik. Padahal kelas menengah tuh yang paling berisik.
Bener susah itu karena dianggap kecil. Dianggap kecil yang tidak populis gitu.
Itu dia tuh. Makanya kalau menurut gue mah harus didukung lah kelas-kelas
menengah. Kelas menengah tuh sekalinya dikasih program rumah yang jauh.
Iya. Ini kemarin ada kan Pak Prabowo kalau salah akan membangun 100 juta rumah gratis. Udah pasti bukan buat gue itu. Wah, udah bukan gue. Akan membangun 19 juta lapangan kerja. Udah pasti bukan buat gue.
Aduh, elah bangun rumah.
Memberikan beasiswa. Udah pasti bukan buat gue juga itu.
Iya, ewak pengen kerja di JKT. Bangun rumah di Solo Tangerang.
Iya. Di Pocis.
Rawa.
Enggak lah, menurut gue mah. Bangun rumah yang banyak di Jakarta ya. Daerah Jakarta Selatan. Beli mal-mal terbengkalai itu jadiin apartemen. Rumah kayak gitu aja gak apa-apa yang penting ada. Kan gak pernah ada, gak pernah dibantu kita. Terus giliran orang capek kerja nggak ada libur. Itu loh konsepnya itu runut kalau gue tuh kalau berpikir.
Giliran mengurus birokrasi suruh cuti.
Iya.
Sabtu kagak di KI.
Makanya. Gue loh udah 5 tahun gak punya KTP. Karena apa?
Mengandalkan foto PDF.
Iya. Habis sekarang GoPay gue ke blokir karena nggak bisa foto sama KTP.
Aduh. Tapi itu nggak usah diakalin ya?
Nggak bisa.
KTP nggak KTP lu print, lu laminating gitu.
Udah ada kayak gitu. Tapi di foto ketahuan.
Oh gitu.
Iya,
KTP uslap.
KTP pakai asli.
Di foto. Anu keterangan nih.
Iya.
KTP Anda uslap, bro.
Ya kan. Kenapa kayak gitu? Karena buat gue ketika gue libur, gue gak mau ngurusin KTP.
Bener.
Iya.
Itu kan sesuatu yang buat gue, anjing gue capek banget gitu.
Nah gue penasaran.
Nanti lu kalau ketemu, lu kan anti ribet ya? nilai yang lu selalu kedepankan adalah ribet. Gue tahu banget. Gue pada akhirnya, itu gue puter-puter. Ya juga lagi anjing, dia patuh pada nilai sendiri. Terus, nanti mungkin lo akan ketemu suatu hal-hal yang banyak sekali yang ribet dan perlu lakukan ketika lo menikah tuh mungkin. Itu udah puncak kebencian lo pada keribetan gue ya.
Ah gue nikah siri lah.
Karena banyak banget yang pertama harus diurus sendiri gitu ya. Ada beberapa tidak bisa diwakilkan dan nyusahin gitu. Seperti apa sering kita bahas, ngomongin soal birokrasi, ngomongin soal penyediaan waktu kan gitu.
Kan, ini kan gue lihat nikahannya Bang Ajis kan. Dia juga dia aja repot, artis aja repot. Lagi kita nih gawat juga. Atas kesehatan gitu-gitu kan ada gitu-gitu ya.
Iya, dan maksud gue something yang enggak bisa lu kan prinsipnya kan kalau bisa kita kan yang prinsip ya namanya kan udah tahu ya tidak ingin ribet ya kan. Kalau bisa tidak mengorbankan waktu, ya mana kita mengorbankan uang kan gitu ya. Lu kan lebih memilih untuk mengorbankan uang aja kan pengennya kan. Itu banyak yang tidak bisa kejadian. Permasalahannya itu di pernikahan ya.
Oh itu juga tuh harus dibahas tuh berarti tuh. Kenapa susah itu?
Gitu. Daftar tuh gak ada yang online gitu-gitu gak ada tuh.
Di sana udah karena males ya.
Tatap muka apa segala macam. Terus nyampe sono lagi. Ya itu tadi kadang-kadang. Ya kan Bang Ajis kalau Bang Ajis untungnya artis kan. Ada tuh apa namanya dulu tuh Puskesmas Jakarta Timur ya.
Iya kayak gitu-gitulah.
Ya dia ngindir
sampai masuk koran, masuk berita. Ya begitulah kalau buat gue sih tetap akan memperjuangkan kelas menengah lah. Karena gue ada di menengah dan selama sepanjang kampanye ini gak ada satupun berita atau hal-hal yang menenangkan gue sebagai kelas menengah gitu. Ini adalah kelas yang paling tidak aman dibandingin kelas miskin yang dapat bantuan. Orang kaya yang emang udah kaya pada dasarnya, kelas menengah ini yang paling bahaya, yang secara kehidupan ini paling rentan.
Betul, betul. Dan gue akuin nih diantara karena gue berpengalaman ketemu bapak-bapak yang aneh-aneh ini gitu, gue bener kompromi terhadap untuk membela kelas menengah itu ada rumit karena kalah di angka.
Tuh.
Ini kita bisa ngomong gini karena kita memang ada di bubble tersebut ya. Maksudnya. Mungkin juga kalau kita ada beberapa orang miskin, kita ngerasa harusnya orang miskin yang perhatikan gitu. Tapi maksudnya kita kan valid ya, maksudnya kita ngomong begini kan sah-sah aja dong, karena kita rasa kita kelas menengah gitu. Dan itu kalah sama jumlah karena dianggap kelas menengah itu jauh banget dibanding yang miskin. Dan kelas menengah tuh Ran, anjingnya tidak berpengaruh, kalau misalnya naik itu nggak berpengaruh sama indeks prestasi negara lah itu.
Itu juga
itu yang anjing nih, kita ditindasi begitu tuh. Jadi kita tuh kalau naik, kalau turun kita nggak apa-apa ya. Kalau buat negara nih, buat negara in general secara makro gitu ya, kalau naik pun kita ya nggak apa-apa juga gitu, kecuali kita udah bisa kayak bikin perusahaan baru gitu-gitu.
Ya pada akhirnya kelas menengah cuma punya satu pilihan, jadi miskin udah untuk dibantu. Nggak ada punya pilihan apa-apa lagi. Oke, kita ngomongin bola ya.
Ya. Di bola semalam yang paling menonjol adalah MU yang menang ya. Berapa lawan ini ya?
3-0 lawan West Ham.
3-0 lawan West Ham. Lalu ada Arsenal yang
menang 3-1 lawan Liverpool ya.
Ini luar biasa ya. Arteta Arteta ngebrit mulu dah.
Kenapa?
Arteta selebrasi mulu, keliling-keliling gitu-gitu. Dan Liverpool memang patah kalah semalam ya. Mainnya buruk sekali, permainannya juga jelek. Dan Arsenal tuh pemainnya gede-gede banget. Gue baru nyadar ya. Model-modelan siapa? Gabriel.
Jadi beda 2 poin ya sekarang.
Sekarang hanya beda 2 poin.
Dengan City yang belum main 2 kali.
Dan kemungkinan besar City akan naik lagi kan gitu ya. Dengan 2 game.
Kalau City kan kalah beruntun gitu-gitu ya. Kok bisa ya?
Kok tetap disokin.
Iya, hebat juga ya.
Tapi sebenarnya ini Ran, ya mirip kayak yang lain. Kan Arsenal juga kan pernah main buruk ya kan. Liverpool juga pernah yang krisis banget tuh, yang di tanda kutip dicurangin mulu bilangnya tuh mereka tuh. Ya kan, kartu merah lah apa segala macam tetap ada di sini gitu.
Terus dan MU masih tetap min 1 ya. Main satu black banget.
Orang mati. Ini City yang udah begitu kalah. Duar.
Iya.
Ini satu chill, we. Masih minus hiji.
Liverpool goal difference 30, dia min 1 anjir. Sama kayak Chelsea, di peringkat 11 min 1.
Chelsea parah ya kemarin ya, dibantai sama Wolves.
Wolves 4-2,
4-2 di kandang sendiri.
Iya, gila ya.
Entah tuh, kita udah nyebut ya masalah tuh ini. Kayaknya udah backdoornya ancur-ancuran. Di lapangannya juga buruk, luar biasa buruk ya.
Iya, padahal pemainnya lumayan ya.
Iya, benar. Pemainnya sangat lumayan, padahal bukan yang jelek. Walaupun harga juga lumayan juga kan. Harga juga tinggi banget kan.
Inilah mungkin yang karena tim ini tidak sesuai sama nilainya gitu.
Apa tuh?
Oh. Yang dimainkan ini gak banyak, ini yang gimbal.
Mereka menghilangkan value-value kegimbalan dan keuyean mereka.
Iya, di aksesorisasi tuh gimbal gak ya? Malo gusto di sasi tuh. Gua gak tau gimbal apa enggak tuh. Kunku tuh juga kan gak gimbal. Itulah masalahnya itu.
Tapi gue gak tahu.
Ini ya. Baru masukin pemain-pemain gimbal nih setelah menit 60-an. Jackson.
Ya sih posisi 11 ya.
Umueka, iya.
11 loh. 11. Lu beli siapa dulu awal tuh? Romeo Lavia berapa?
80 ya berapa?
80. Sih? Iya, break on track naon anjing.
Gila ya.
Enggak ada tai-tai. 11, Bos. Buset dah.
Aston Villa aja dia bertahan dengan santai di peringkat 4 ya.
Iya. Cocok tuh berarti Unai Emery tuh buat ngelatih Liverpool tuh gua. Tapi dia bukan tipe yang loyal panjang sih ya. Bukan yang ngebangun panjang gitu.
Dan kayaknya bukan pelatih buat bintang.
Sevilla tuh dia panjang gak sih?
Lumayan, dia kan 4 kali menang Europa League ya.
8 tahun ada gak di Sevilla?
Gak tau gue.
Ada ya. Dia 4 kali menang Europa League sih emang.
Iya.
Oh berarti masuk akal sih. Sevilla. Oh Arsenal gak bisa.
Arsenal juga kan peringkat 2 kan?
Oh iya benar ya. Waktu itu ya?
Iya. Bisa itu sebenarnya. Atau mungkin Valverde kali. Bisa juga. Valverde tuh cuma kalah 5 kali apa 6 kali gitu selama dia melatih Barcelona. Tapi gak juara. Ada yang gak juara gitu. Terus
Paku kuyu.
Tidur.
Gue udah lama kan denger Valverde. Terus malah lagi lu denger tadi. Anjing paku kuyu rambut hitup ya.
Iya.
Duduk kan nyendirnya udah kecak. Udah kayak gorengan sore.
Iya, tapi ini bagus kan pemainnya, cara mainnya juga.
Iya. Gue baru paham, gue baru ingat lagi Federico Valverde. Siapa nama banyaknya?
Siapa namanya Ernesto?
Ernesto Valverde, iya benar. Yang disalahkan juga tuh pas lagi ini Bartomeu gitu tuh dia. Aduh, terus juga Italia, Inter berhasil menang 1-0 lawan Juventus ya. Perlebar jarak mereka jadi 4 poin. Terus juga Xabi Alonso pada akhirnya nyetak rekor tak terkalahkan Leverkusen dalam musim yang sama, 20 laga beruntun. Ini jadi luar biasa sekali buat Leverkusen ya. Dan sekarang Piala Afrika lagi berlangsung ya. Udah sampai tahap, bentar gue lihat dulu, lupa gue.
4 besar.
Sampai tahap 4 besar ya?
Iya.
Sampai tahap 4 besar dan udah ada di Nigeria, Afrika Selatan, lalu ada Pantai Gading dan Kongo.
Iya.
Ini sebuah apa namanya? Pesta yang ini ya, pesta yang jarang dilihat ya. Sebuah pesta yang jarang dilihat, sebuah pesta yang jarang diperhatikan nih mirip kayak ini ya. Mirip kayak apa sih, Piala Asia enggak sih?
Iya, mirip.
Tapi dibanding Asia tuh ini jauh lebih inilah ya.
Ya karena kita enggak di sana kali ya. Dan yang banyak-banyak tim yang punya kemungkinan untuk juara tuh jadi kayak banyak banget gitu loh. Kayak oh gitu, Zaire juara kan. Zaire ini juara nih, Kongo mungkin bisa juara, South Africa bisa juara.
Dan ini ya paling banyak kita dengar adalah suara sumir ya kan, dari para klub-klub Eropa yang pada
karena Januari ya.
Januari kan.
Sama juga banyak video-video, potongan-potongan video-video aneh gitu kan yang
orang kayak beras lah.
Tim medis yang nimpa juga ada. Aneh-aneh banget. Itu aneh sih.
Buat gua mau gimana pun Piala Afrika selucu itu ya, maksudnya kan banyak yang bilang tidak profesional, lucu gitu-gitu. Tapi buat gua itu ladang bakat ya. Ladang bakat, ladang di mana tim-tim Eropa bisa nyari bakat mereka di daerah sana kan gitu.
Iya.
Terus oleh karena itu kita bakal bahas tentang beberapa memorable moment yang di Piala Afrika ya. Mungkin satu hal sih, ternyata gue tuh pribadi punya bias ingatan di kepala. Ada beberapa hal yang gue mikir kok gak masuk, tapi ternyata itu bukan Piala Afrika. Kayak misalnya mau salah nang penalti itu, itu kualifikasi Piala Dunia. Itu misalnya terus juga Drogba berpesta di atas ininya ya, apa namanya, dengan timnasnya itu, itu berarti lagi kualifikasi Piala Dunia ya, bukan Piala Afrika. Ya dan pada akhirnya itu gue persis, oh iya bener deng, semuanya ini mayoritas kalau di Afrika tuh hal-hal yang cenderung diselebrasikan secara luar biasa itu ketika lolos Piala Dunia ya. Dan yang ini ada beberapa kejadian yang cukup ini ya, yang cukup menyeramkan. Yang pertama ada penalti paling banyak sepanjang sejarah, itu 24 kali tendangan. Ini mirip kayak ini ya.
Masing-masing apa total?
Total
itu 12 pemain.
12 berarti masing-masing berarti bener. Masing-masing berarti dua ini, dua rit. Cuma 12 pemain oh dikit ya bener.
Iya. 12 pemain ini semua pemain nendang plus 1.
Iya bener, sorry bener. 12 pemain tuh, 12 pemain balik lagi. Satu rit full. Dan karena mereka pada akhirnya ini terjadi sebuah penyesalan yang terjadi di Anthony Bafou yang nendang dua kali yang pada akhirnya gagal ya. Di tahun 92 ini kejadian tahun 92, juara 4 kali dan favorit waktu itu Ghana, waktu itu Abidi Pele yang jadi pemain utamanya berhadapan sama tetangga mereka Mate Gading yang udah banyak bawa pemain lokal buat ke final utama kebobolan gol mereka ya. Dan sebelumnya semifinal dengan Kamerun, pelatih Mate Gading Yo Martial bilang kalau dia mau main pragmatis dan karena sering kalah dulunya. Dulu kita main sepak bola yang menghibur tapi pulang tanpa piala. Setelah pertandingan orang tanya siapa yang menang, bukan siapa yang main sepak bola lebih baik. Lalu Martial setia pada omongannya, suruh timnya buat ganggu ritme Kamerun yang jadi fenomena di Piala Dunia Italia tahun 90. Dan pertandingan nyampe ke penalti di mana kiper Kamerun Joseph Antebel nekat ambil penalti keempat, hasilnya bisa ditebak. Seperti itu Ghana yang lawatin Nigeria, tapi Abedi Pele dapat kartu kuning dan sehingga si pemain andalan Ghana ini gak main di final waktu itu ya. Dan final waktu itu dimulai dengan cukup cepat, tapi ada beberapa peluang yang terbuang. Prince Poli dari Ghana sempat menendang melebar ke gawang kosong pada menit kelima, tapi habis itu perenggan cukup dragging cukup sangat lama. Dan Mate Gading simpan peluang terbaik mereka di menit terakhir, tapi Joel Tiehi yang lepas udah one by one dengan kiper, tapi nggak bisa ngelawatin kiper Ghana Edward Ansah. Akhirnya masuklah ke adu penalti paling panjang dalam sejarah si AFCON. Basile Agakwame cetak gol buat Mate Gading sebelum kapten Ghana Bafoué dia maju dan golin ke sudut kiri bawah. Lima penalti berikutnya sukses, tapi akhirnya tekanan datang pada back remaja Ghana Isaac Asare yang tendangannya meleset lebar. Dan waktu itu ada kesempatan buat Mate Gading buat bisa menang. Ini ninggalin Tiahi dengan kesempatan buat nembus kesalahan yang tadinya yang tadi di menit 90 berlangsung di menit akhir. Penaltinya ternyata malah kebentur misar terus kiper tapi enggak tetap terus kena kiper tapi tetap enggak masuk. Dan kedua tim nolak, nyerah terus-menerus, bahkan 10 penalti lagi berhasil hingga langit jadi gelap. Penjaga gawang beraksi dan Guamame melakukan ke pojokan atas, sementara Ansah balas dendam dengan tembakan tanpa ampun ke arah yang berlawanan. Udah setiap pemain nendang penalti, tapi pada bingung nih yang bakal terjadi selanjutnya ya kan.
ada bingung juga mereka.
Udah sebelah. Iki wis KB.
Ini aja gue bingung ceritanya gimana sih.
Iki wis KB. Jadi dia ini udah nang semuanya.
Iya. Yeah.
Iki wis KB nih. Jadi dia udah 11 orang dia akhirnya ngasih. Terus si Bafoe main tadi kita sebut itu balik lagi jadi nendang. Dan makanya mempet Kansa tapi kiper itu akhirnya bisa nyelamatin tendangannya. Bafoe enggak percaya apa yang terjadi, dia lewat ke depan dan nanti kedua yang diselamatkan dan Pantai Gading juara tanpa kemasukan gol sepanjang turnamen dan setelah keluar menjadi pemenang 11-10 dari adu penalti yang cukup epic. 12 main berarti 24 ya.
Iya, Pantai Gading yang sekarang juga agak aneh itu kan. Hasil-hasilnya pada aneh-aneh. Selalu gol di menit terakhir gitu-gitu. Terus acau lah. Sebenarnya Pantai Gading enggak layak ada di semifinal sebenarnya kalau dilihat dari pertandingan yang mereka udah jalanin.
Lalu ada Zambia menang di Gabon ya. Ini si story-nya jauh sebelum kemenangannya sendiri sebenarnya. Itu tahun 27 April 1993 tim nasional Gambia lepas landas dari Libreville, Gabon dalam kualifikasi Piala Dunia. Beberapa detik kemudian pesawat meledak di atas Teluk Guinea menewaskan semua 30 penumpang termasuk 8 pemain dan pelatih tim.
Kasian banget ya.
Ini tragedi yang tidak jarang pernah dibahas ya.
Iya.
Jarang, ini tidak begitu populer lah ya. Ini sama seperti Superga, Munich dan juga Kecapo Koenese.
Malah mungkin lebih parah karena meledak ya. Kan si yang lain kan kecelakaan kan?
Iya.
Kecelakaan di darat ya? Oh enggak, ada yang jatuh juga ya?
Di pendaratan?
Iya.
Oh iya. Terus si Superga kan di gunung sama gue ya?
Iya. Nabrak gunung ya.
Selain orang gue, nyawa tim yang lagi bersinar dia memang mencapai Piala Dunia pertama mereka. Lolos maksudnya. Tragedi ini juga memicu pertikaian antara Zambia dan Gabon, dua negara yang terlibat dalam bencana yang seharusnya bisa dihindari. Pesawat militer yang usang ini dijadwalkan buat ngelakuin 3 pemberhentian yang kedua di Libreville agar bisa mencapai Senegal. Kalusha Buwalya, ini pemain yang ini mirip kayak ini, siapa namanya? Yang selamat dari tragedi Munich?
Aduh lupa, yang akhirnya jadi pemain...
Bobby Charlton gak sih bukan ya?
Iya Bobby Charlton iya.
Bobby Charlton bener kan?
Ada satu lagi gue lupa namanya siapa yang... Tapi akhirnya meninggal ya?
Ya itu kan si Bobby Charlton. Ini adalah Bobby Charlton-nya Zambia nih. Karena dia setelah selamat dari tragedi ini dia jadi legend di Zambia. Pemain terbanyak dan juga dia jadi pelatih. Dan bahkan jadi ketua federasi. Terus bintang utama Zambia itu tuh bilang kalau kami selalu bilang suatu saat, suatu hari pesawat ini akan membunuh kita. Karena soalnya tua banget waktu itu kondisinya. Di pertengahan tahun 2012 setelah 19 tahun dan satu penyelidikan yang tak menentu, persetujuan antar kedua negara itu belum mereda juga. Kata Gabon bahkan jadi catatan di Zambia dan tim gak senang buat balik lagi ke sana. Sejak tim baru yang dibangun di sekitar di sekitar si Buwalya ini di final 94 melawan Nigeria, sisanya cuma bawa derita doang nih. Tahun 98 2008 Zambia gagal lolos satu kali dan keluar di babak grup 5 kali lainnya. Pada akhirnya mereka maju tahun 2010 dan Nigeria ada di sana buat menghalangi lagi tapi kali ini lewat adu penalti. Sampai 2012, Buwalya jadi presiden dari Federasi Sepak Bola Zambia dan berhasil ngeyakinin Hervé Renard buat jadi pelatih tahun 2010 buat nyoba lagi dengan tim yang udah dibangun dan
Hervé Renard itu pelatihnya Arab Saudi bukan sih?
Pokoknya bule-bule nyasar. Iya kan? Kayak ini tren bule-bule yang dulu ngeliat Senegal bukan sih?
Iya. Iya benar tuh.
Oh pelatihnya Barra Messi.
Pelatihnya, iya
yang gitu. Yang orang Messi ya berarti.
Sekarang dia French Women's National Football. Keren.
Oh iya, berarti ini orang diem-diem jago ya.
Di journeyman banget berarti ya. Ya 2011-2013 Zambia. Tuh 2014-2015 Ivory Coast. Maroko, Saudi Arabia. Wah. Iya.
Dan Sinan sendiri udah punya feeling kalau mereka kayaknya bakalan takdir nih. Mereka bakal mulai ngelawan Senegal dan balik lagi ke Libreville. Kota tragedi tersebut cuma kalau mereka sampai ke final. Dia bawa 3 kemeja putih dari ciri khasnya. Itu di foto pakai kemeja putih kan?
Kemeja putih. Kemeja putih dia.
Dan keyakinan mereka pada akhirnya menjadi penentu ya. Dengan Zambia datang ke Gabon sebagai tim peringkat 16 di Afrika. Cukup bawah ya, tapi kemenangan pertama atas Senegal membuka jalan mereka ke semifinal Zambia pada akhirnya kembali ke Libreville setelah melewati lawan-lawannya. Setibanya di sana, Renard dan para pemainnya mengunjungi pantai dekat lokasi kecelakaan melepas bunga-bunga ke laut. Tapi akhirnya agak anti-klimaks nih. Karena Zambia gak juara.
Zambia di 2012.
Iya.
Juara lah.
Juara ya? Bener?
Juara.
Bukannya kalah
lah. Kagak lah juara 2012.
Coba lu cek dah.
Tadi udah juara. Tuh.
Oh iya benar-benar. Dan 2 hari kemudian, berarti gue salah baca, sorry. 2 hari kemudian dalam menangan pantai, Zambia bersiap menghadapi tim terbaik dunia Pantai Gading. Di semifinal dan di final jalan. Tidak terduga terjadi, para penggemar tuan rumah mulai mendukung Zambia, mengesampingkan dua dekade pertengkaran mereka dan ngedoain tim mereka menuju takdir mereka. Kemudian akhirnya terjadi, ini jadi momen baru karena sejarah kelam yang tidak bisa menjawab, kalau kata si Renat ini sudah tertulis.
Dan mereka menang 4-2 ya. Di final menang lawan Ivory Coast.
Oh, menang lawan Pantai Gading, sorry. Berapa kan?
Enggak tahu, lihat. Mereka menang 1-0. Ya. Bukan. Penalti 8-7. Yang enggak ngegolin Kolo Torre sama Gervinho. Oh
iya, Gervinho. Ini siapa nih? Mas. Apa? Namanya Rene Gervais, bukan Rene Gervais apa ini?
Ya? Rene Havard.
Rene Havard. Itu dulu ingat gak sih zaman-zaman Senegal tuh zaman
Herve Renard.
Gue tuh ingat banget pas lagi Piala Dunia enggak salah ya. Siapa tuh? Pelatih-pelatih Afrika kan banyak yang Bruno Matsu gitu-gitu. Ini
Bekala kan mirip kayak Bruno Matsu. Iya, kan pelatih-pelatih kayak gitu.
Terus juga ada Aljazair yang menang meskipun kondisinya sedang krisis ya. Kayak di Indonesia 98. Memang banyak ya, gak asing sama kemenangan yang penuh emosi dan satu kemenangan. Jadi itu waktu Aljazair ngejutin semua buat angkat trofi tahun 2019. Dan yang bikin kemenangan mereka begitu berarti adalah kondisi sosial dan politik dari tim dan pemainnya hadapi di tahun 2019. Karena Aljazair baru aja menjatuhkan presiden mereka yang udah lama dan cenderung otoriter, yaitu Abdelaziz Bouteflika. Setelah kemarahan meluas atas keputusan untuk maju sebagai presiden untuk kali kelima.
Shit.
Pirim ya. Wah. Pirim gak sih? Kali kelima sama 25 kan?
Iya 25. Kayak Pak Soeharto 32, berarti dia naik 6 plus 7 ya?
Siapa?
Pak Soeharto kan 32 kan?
6 plus 2
berarti? 6, berarti kan 6 plus 1 lagi jadi 7.
Oh iya benar.
Ke 7 abis itu langsung dilengserin kan di Mei 98.
Dia tuh ini ya berarti ya, dulu tuh 98 tuh baru naik presiden kan?
Baru naik abis itu turun.
Baru pemilu kan?
Iya. Dan dia lagi di Mesir kan waktu itu kan, ada pulang.
Ngalup.
Soeharto.
Lu, gue ngomong soal ini ya, kejadian begitu soal terhadap presiden ya. Sekarang kalau gue kan iseng ya suka liatin ini ya, IG-nya Jok Rory kan. Pedes banget cuy.
Apanya?
Kolom komentarnya, reply aja. Lu tau saking ekstrimnya nih. Admin Jok Rory yang nge-post di Twitter tuh jam 11 malam
tuh. Biar udah tidur.
Biar pada rudit, tetap pas kulokit, tai semua.
Wih, parah juga ya.
Pak, ternyata cuy, ternyata tuh udah sampai situ cuy.
Kemarin Pak Jokowi tebak-tebakan kan, ayo saya pakai apa namanya, dasi warna kuning. Apalah. Kok kalau gak ditanya gak usah. Iya gak sih?
Ini. Itu sebenarnya udah di ini. Udah diimplan tapi wartawan jalannya kagak datang kan.
Oh, gitu baru enggak ditanya.
Jadi enggak ya? Ada yang nanya. Ya bener lagi.
Lu bener. Dia nanya kan ayo nih, apa? Emang enggak ada yang tahu gitu lah.
Tapi bener gue agak cukup memperhatikan juga gue kalau jadi ini apa Jokowi itu ini loh Ren. Tipikal orang yang sangat memperhatikan media sosial loh.
Iya.
Selalu minta report segala macam. Maksudnya ketika ngeliat komen begitu anjing serem juga ya. Tapi ya balik lagi, tidak mungkin ada ini kecuali ekonominya rusak ya. Dan waktu itu kita balik lagi ke sini saat negara itu keluar dari pemerintah represif mantan presiden mereka yang bersatu dalam beberapa demonstrasi terbesar yang pernah terjadi di negara itu. Ini benar-benar mirip ya kayak 98. Para pahlawan sepak bola mereka dihadapkan untuk main Piala Afrika di Mesir. Saat para penggemar Aljazair memberikan dukungan kepada tim mereka, mereka nyebut sebagai tim yang terlahir kembali bersama Hirak. Hirak itu nama yang diberikan pada gerakan protes yang menyebabkan kejatuhan Bouteflika. Aljazair ngalahin Pantai Gading, buat final, Nigeria semifinal, dan akhirnya ngalahin Tunisia buat ngangkat trofi AFCON yang kedua dalam sejarah mereka. Kemenangan waktu itu pas banget dalam dan membantu membawa masuk era baru bagi negara itu dalam banyak hal.
Wah, mantap ya. Sepak bola bisa bikin begitu ya.
Tapi benar ya, Ren. Maksud gue bisa bilang, kan banyak orang ya, sepak bola itu tidak hanya sekedar sepak bola karena berhubungan pada hidup ya.
Mm.
Kayaknya itu hanya red kepada negara-negara yang konflik deh.
Mm. negara-negara lain enggak ya?
Contoh ya misalnya Argentina tuh kemarin. Itu kan hancur lebur ya negaranya ya pas lagi di dan tapi enggak kita enggak dapat berita. Kita dapat berita itu kan enggak dapat hype-nya rusuhnya kayak gimana kan.
Emang kayaknya enggak rusuh banget. Tapi emang lagi miskin-miskinnya sampai tapi pada aneh juga sih kayak gitu terus jual rumah terus datang ke Keratak. Iya aneh juga gitu.
The Kissman nonton Keratak orang Dante.
Iya gila segitunya. Tapi kan gue juga nonton ini kan, nonton series Lupin itu kan jadi lagi ceritain lah si karakter si Asannya itu kan tahun 98 tuh masih kecil gitu terus kayaknya dia juga mengalami diskriminasi apa segala macam. Terus ada
ini Kante nih, mirip kayak Kante nih benar.
Si Lupin. Iya sih, iya. Terus diceritain juga kalau tahun itu tuh Perancis lagi baru mau akur lah sama masing-masing rasnya itu karena lagi 98. Diliatin juga bagaimana si pemain kulit hitam yang ngecetak gol, terus ada momen Laudrup cetak gol. Laudrup lagi siapa namanya? Deschamps cetak gol gitu-gitu.
Iya pada akhirnya ini sebuah hal, tapi gue pada akhirnya memvalidasi juga gitu. Kayak anjing, kemarin gue mikir nih, ketika Indonesia bisa maju terus nih, kemungkinan wave Filipres tuh akan kehempas gitu aja lah paling gak.
Iya.
Pasti akan hilang tuh. Seketika semua orang pasti akan ngomongin si paling bola. Kita akan menjadi kerak neraka tentunya. Kita akan disiksa terus-menerus di kerak neraka tuh. Di saat momen-momen tersebut gitu ya
maksudnya. Poster-poster pasti kan banyak banget tuh.
Iya.
Yang akan diuntungkan adalah Mas Hinton karena dia gak perlu foto lagi. Itu juga penting tuh. Gamblingnya dia bagus berarti. Kata gagal dia.
Terus pada akhirnya ketika gue baca-bacain ini juga, anjing bener ya. Sebuah sejarah yang luar biasa ketika lu tuh bisa ngomong kalau sepak bola tuh berarti luar biasa ketika memang negara lu lagi gunjang-ganjing. Dan mungkin balik lagi nih, semiskin apapun ngaro gitu ya. Oh, Argentina tuh membuktikan, sampai jual rumah pergi ke Keratak. Bilang rumah, ini gue ngapain?
Iya bener. Ya kalau di Indonesia kan juga sama kan waktu Olimpiade bulu tangkis kan juga wah itu keren banget kan. Satu negara berhenti itu kan. Hanya untuk nonton bulu tangkis bener.
Dan gue pada akhirnya memahami hal tersebut karena ini cerita lu soal ini. Gue masih pengen nonton Avengers, Marvel itu ya. Pada akhirnya semangat-semangat kecil itu, kemenangan-kemenangan kecil itu dirasakan di kepala gitu.
Ya itu kan
kemenangan kecil itu terus
dopamin narkoba-narkoba aja sebenarnya.
Iya gitu.
Sebenarnya hidup mah tetap sial juga.
Tapi pada akhirnya ada semangat-semangat kecil, narkoba-narkoba di kepala yang tidak tentu sehingga orang tuh tetap bisa semangat main bola.
Iya benar.
Jadi gue secara ini baru sadar kenapa Pele sampai dikekepin gitu maksud gue. Gak boleh keluar jadi aset nasional. Benar, ya karena kalau emang bisa segitunya gitu ya. Terus yang terakhir ini adalah Arsenal ketika berhasil juara setelah melewati konflik apartheid ya. Saudara, apartheid itu yang menyelesaikan atau enggak, apartheid itu konfliknya sih?
Justru konfliknya. Jadi ya itu soal apa?
Kulit putih.
Kulit putih. Ya bayangin aja lu di Afrika. Yang ini kulit putih. Bahkan sampai sekarang juga justru jadi kebalik. Justru banyak daerah-daerah slum di Afrika Selatan tuh di sini sekarang orang kulit putih. Enggak dapat kesempatan sama lah sama orang kulit hitam. Walaupun juga agak lebih ekstremnya lagi, ada satu kota isinya orang kulit putih semua.
Apa tuh?
Lupa nama kotanya apa. Di Afrika Selatan. Dan ya di situ memang nggak bisa ada orang kulit hitam lah gitu. Intinya si kulit putihnya ini menjaga komunitinya ini gitu. Tapi sisanya di daerah-daerah kolong jembatan gitu-gitu banyak orang-orang kulit putih gitu.
Nah sejarah.
Jadi iluk-iluk gitu. Bukan iluk gak? Badut sedih gitu-gitu mungkin orang kulit putih.
Badi isinya kulit putih.
Kulit putih.
Iya. Lu udah error. Tapi sedikit flashback sejarah dikit. Kalau Panelson tuh berarti main tentang itu.
Apa?
Panelson Mandela.
Iya, Nelson Mandela yang sampai di penjara.
Dan itu tuh tipikalnya apa sih maksud gue? Pemberontak kerah putih atau kayak
kerah putih dia apa? Oh, dia
negosiator gitu ya?
Iya, kayak gitu. Terus ditangkap.
Oh, dia tuh bukan merotak yang kayak merdeka gitu.
Bukan.
bukan ya, kayak Bung Tomo gitu lah dia bukan.
Bukan.
Ya. Dia tipikal negosiator perang kulit putih, kulit putih kerah putih.
Iya, kayak gitu dia.
Oh.
Tangkep.
Oke. Gue tuh masih bingung jujur. Gue tuh sekarang masih suka linglung tuh kayak apartnya tuh yang dikeluarkan sama itu hasil apartnya kenapa sebutnya apartnya? Itu keputusan negara ya?
Gak tau gue apartnya tuh enggak politik apartnya tuh intinya politik pemisahan gitu loh. Ada kulit hitam, ada kulit putih gitu.
Oh, jadi emang sengaja dibuat.
Iya.
Kelas-kelas tuh
pada akhirnya. Mungkin jadinya kayak kita dulu kan yang Cina sama non-Cina lah apa. Pribumi sama Cina kan dipisahin banget sampai orang Cinanya jadi susah lah bergerak gitu-gitu kan. Ya kurang lebihnya mungkin kayak gitulah.
Sampai sekarang berbalik. Iya. Tapi sampai sekarang berbalik ya. Di sono kulit hitamnya.
Iya gitu. Mungkin kalau kayak gitu kayak wah ada pik gitu misalkan.
Ada pik tapi tiem kami itu sambil juga mungkin.
Bukan. Kalau di sono ya itu tadi orang kulit putih udah ada satu negara sendiri bahkan ada satu kota sendiri ada apa namanya ada mata uangnya sendiri juga
di sana.
Iya ada
sekarang
ada ya yang satu negara itu satu negara satu kota isinya orang kulit putih semua.
Buset.
Justru malah kalau dari mereka sih bilangnya ini untuk melindungi karena kan satu negara kan sekarang udah kulit hitam semua ya benar kan Afrika.
Yang ditanya lau nggak beli sokin bro. Iya, gitu. Itu kita sih jujur nih logikanya nyampe nya begitu guru
benar ya mau gimana pun tetap nggak bisa lah kan dunia ini kan isinya kan ya memang campur nggak bisa dipisah-pisahin gitulah
betul dan itu ya bolak-balik hak mereka dicabut karena tadi politik apartheid itu masih ada perbudakan ya masih ada perbudakan ya maksudnya kan tahun 90 perbudakan aja hilang kapan sih gitu
di Bekasi aja masih banyak tau kayak anak
kalau terisak
anak libur ibunya kerja anak libur sekolah gitu tidur aja nyokapnya pasti teriak gue dibudakin masih kayak gitu gak sih di rumah.
Tapi itu kenapa ya gue paham nih lu capek ya kan lu nggak betah ngeliat kita ngerengkol baik tapi mau dibantu apa gitu
satu sisi anaknya juga aduh gue sekolah seminggu full gitu ya.
Pencil juga
iya tapi itu dia tidur doang dimarahin deh
ngerengkol baik gue dibudakin kalau begini apaan sih ribut sendiri.
Tapi benar kalau itu rumahnya ya memang lu harus ikut sama aturannya dia.
Run, gini run. Tapi ini gue kesel juga nih kalau gue jujur sendiri. Ini ngomongin soal nyokap gue ya. Karena lu nanti kembali di Bekasi ya. Benar tuh kejadian nyokap gue. Di sendiri tuh kalau gue nggak datang, udah nggak usah ngeracokin doang. Terus gue pengen ikut role dia gitu. Gue bukan yang nolak. Tapi kalau gue pertama kalau gue itu diomelin. Kalau gue bantu diomelin. Pada yang kedua. Kalau gue dikerjain lagi sama dia.
Oh.
Kan sama aja. Seolah-olah dia underestimate gue kan.
Iya.
Micromanage banget kan. Ya udah. Kesehatannya
dewek. Tapi dia ada pembantu di rumah.
Ada momen ini. Sorry. Ada momen dimana dia kehilangan aset ininya. Aset privilege ya. Karena kakek gue meninggal 2001. Nenek gue meninggal 2003. Nah setelah itu tuh ada momen sedikit. Dia perlu napas ngatur. Berbagai macam aset tuh 2003 sampai ini gue nggak jelas banget ya 2003 sampai 2004 lah tuh momen-momen itu tuh gue dibudakin.
Kalau sekarang mah kalau kayak gitu disewain pembantu aja mbak
sekarang mah jelas.
Iya makanya kalau sekarang mah udah kalau emang dia yang capek gitu-gitu
sekarang mah udah jelas udah gampang langsung aja udah lah marah dah. Pin home.
Gitu.
Terus balik lagi ya. Dan 96 ini jadi yang pertama bagi Afrika Selatan setelah periode isolasi itu gagal lolos pada 94 dan ekspektasi tinggi setelah negara itu nonton gimana Piala Dunia Rugby hadir di negara mereka dan tampil di Ellis Park setahun sebelumnya dengan pelatih inspirasional Cliff Barker dan pemain-pemain seperti Lucas Radebe, John Moshew, Eric Tinkler, Mark Williams dan Dr. Kumaulo. Memimpin jalan Afrika Selatan mengagetkan rival-rival Afrika mereka buat raih kemenangan bersejarah. Keluar dari grup yang cukup sulit yang berisi Kamerun dan Mesir, udah pencapaian yang luar biasa sebenarnya tapi kemenangan 2-1 di perempat final Aljazair diikuti sama hasil 3-0 lawan Ghana di semifinal menyebutkan panggung bagi kemenangan 2-0 melawan Tunisia di final yang membuat penggemar Afrika memasuki dunia impian. Ya. Ya. Pada akhirnya Afrika, pada akhirnya kemenangan itu mungkin terlihat biasa saja ya. Tapi cerita-cerita di baliknya yang pada akhirnya bikin itu jadi istimewa gitu. Dan balik lagi momen ketika sepak bola udah bisa bikin negara lu jadi luar biasa itu mungkin balik lagi kata statement lu kemarin ya. Kita butuh apokalips kita sendiri.
Dibikin aja sendiri. Kalau ya misalnya gini STI cabut gitu misalkan jadi bencana misalnya, walaupun enggak
Itali punya Calciopoli. Ya kan? Terus Messi punya ekonomi, kemarin kan masalah ekonomi.
Iya. Yeah.
Terus siapa lagi? Didier Drogba dulu kan pernah kan.
Iya, itu kan perang kan, perang antar perang ya.
Perang dan bisa ngelolosin juga Piala Dunia 2006 ya waktu itu. Dan ya itu masa iya kita perlu nunggu begituan dulu. Tapi kalau perlu ya silakan lah.
Iya lah, kalau menurut gue gak apa-apa juga. Iya. Apa namanya, nelayan yang hebat kan tidak lahir dari lautan yang
tenang
kan. Jadi mungkin harus begitu.
Iya.
Terus Indonesia lagi kan kacau juga kan, itu Kalteng nggak digaji.
Parah ya.
Terus dia lapor, dia malah dilaporin. Iya, UITE lah. Lu bayar dulu. Aneh ya. Terus takut sama Komdis, maksudnya ada Komdis harusnya ngaku. Harusnya ngebantu gitu.
Buat gue nih, sorry nih ya. Gue agak sedikit ini ya. Itu tuh bisa dilaporin sama Ran. Tapi itu buat menangnya susah.
Ya lapor aja kan.
Jadi gini, kalau gue baca banyak kasus ya Ren ya. Baca banyak kasus gitu ya. Setelah gue nanganin kasus UIT-nya Ocir kan waktu itu. Yang waktu itu kan. Kita tidak akan dikenakan sebuah sanksi kalau misalnya apa yang kita ceritakan itu
benar.
Jadi kalau misalnya lu ngedit foto gue lagi bugil gitu macam, itu baru bisa kena UIT itu. Dan karena gue gak suka, gue tuntut. Yeah. Tapi kalau lu mau memberikan fakta yang benar, apa adanya, sesuai apa segala macam, itu gak akan tuntut.
Asal ada bukti kan?
Itu pasti akan ada bukti gitu. Nah, dan lu perlu ini, ada hal kecil yang kayak misalnya lu nyindir tapi tidak menyebut nama perusahaannya. Itu mensrea lu tuh tidak ingin menjelek-jelekan itu.
Oh.
Itu bisa dinilai begitu juga.
Iya, iya, iya.
Bisa memenangkan lu gitu-gitu kayak segala macam. Jadi gue pada akhirnya ngerti bahwa itu tuh yang terjadi di sekelilingnya, dilaporkan UIT, itu kan sebuat kalahnya tuh sebenarnya kecil. Dalam artian
tergantung juga sih kalau yang di ini siapa.
Balik lagi ya sebenarnya siapa. Tapi dalam artian lu tuh cuman pengen ditakut-takutin doang.
Iya. Yeah.
Proses masuk laporan, lu diwawancara polisi, itu malesin banget tau. Maksud gue BT-in, malesin, ngabisin waktu, cuy.
Iya, yeah, iya, yeah, benar.
Itu yang pengen disiksa, disiksa itu disitu sebenarnya, yeah, mentality lu. Makanya kebanyakan pada takut dan mundurin seluruh tuntutan mereka. Jadi gitu sebenarnya kalau gue lihat. Tapi kalau emang pada ngotot, gue sih dari tadi lu bahas, udah ya straight aja gitu. Memang kalau yang memperjuangkan ya kerahkan semua ini yang lu punya.
Betul. Oke, gitu kali ya. Makasih teman-teman sudah mendengarkan. Gue Rini cabut.
Gue Rini cabut.
Bye.